VOA. President in America Donald Trump. Dabi fayya addunyaa WHO'n gama herrega China gul hirkataa jedheetini qarqaarsa mootummaan isaa kennuuf dhoowwachuuf doorsisuu jira. Patsy Waters kuuraa nu erge tujubeennutti.
Jarmiyaan fayyaa addunyaa yeroo weerara vaayirasii koronaatti duulutti fuulleffachuu qabutti qaama jarmiyaa kana adda durummaadhaan deeggaruu biraa qeeqirratti dhiyaatee jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp WHO'n vaayirasii kanatti duuluuf gahaa hin hojjennee jechuudhaan deeggarsa maallaqaa dhaaba kanaaf kennan rarraasuuf dhaadatan. Hoogganaan WHO Dr. Tewoodroos Adhaanoom immoo rakkoo kana dhimma siyaasaaf itti fayyadamuurra tokkummaan akka jiraatu waamicha dabarsan. Saanduqiin reeffaa daariqa hamaa kanaan kan ka'e walirra tuulamaa jira. Biyyoonni quba siyaasaa walitti qabuurraa of qusachuudhaan dhukkuba kanatti duulanii injifachuuf tokkoomuu qabu jedhan. Tewoodroos akka jedhanitti qiyyaafati qaamolii siyaasaa martinuu lubbuu namaa oolchuurra ta'uu qaba. Yoo saaxiniin reeffaatti dabalaa akka hin kuusamne barbaaddu ta'e dantaa siyaasaaf fayyadamuurraa of qusadha. Ergaa koo gabaabaan adaraa vaayirasii koronaa kana moggaatti qoodaa jedhan. Pirezidaanti Tiraamp qeeqa Dr. Adhaanoomiif deebii kennaniin dantaa siyaasaaf itti fayyadaminaa jechuun ofiisaaf iyyuu dantaa siyaasaaf itti fayyadamuu isaati. Sun ta'uun qabu garuu ilaalaa waggaa darbe doolaara biliyoona 400 fi biliyoona 50 biliyoona 400 fi biliyoona 52 hanga biliyoona 500 ga'u baafnee jirra. Waggoota isa dura turanis doolaara biliyoona hedduu baafneerraa kanaaf caalaa hojjechuu qabu jedhan Tiraamp. Tiraamp WHO'n weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuuf boodattafe yoo jedhan jaarmiichi garuu vaayirasii COVID-19 jedhamu Yuunaayitid Isteetsi utuu isheen rakkoo biyyoolessaa kana tattamaa gochuun hin labsin torbanneen hanga tokko dura vaayirasiin koronaa fayyaa uummataaf balaa ta'uusaaf yaaddoo sadarkaa addunyaa ta'uu labse. Tiraamp WHO'n chaayinaadhaaf baabsa jechuun qeeqan. Qeeqxoonni akka jedhanitti weerara Wuhaan keessaa dhoksaa kan ture Beijing WHO'n akkaan amantaa irratti gatee ture jechuun qeeqaniiru. Tewoodroos qeeqa Tiraamp dhiyeessaniif deebii kan kennan deeggarsa maallaqaa WHO'f kennan kararraa san ta'uu erga isaan dhaadatanii guyyaa tokko booda. Dr. Tewoodroos akka jedhanitti rakkoo hamaan dhala namaa quunnamee jiru kun furmaata argachuun yeroo irra jiraatu kanatti haleellaa dhuunfaan irratti oofamu irratti yaaduu irratti yeroo koo balleessuun barbaadu jedhan. Yeroo koo lubbuu namaa du'a hambisuuf itti gargaaramuun filadhaa jedhan. Tewoodroos itti fufanii baatilee lamaan sadan darbaniif haleellaa dhuunfaan irratti oofamaa ture. Maqaanatti moggaasuu kan akka gurraacha neegroo naan jechuudhaan gurraacha ta'uu kootti neegroo ta'uu kootti nan boona tarii yeroo jalqabaaf kana mul'inatti dubbachuu kooti doorsisa ajjeechaa dabalatee jedhan. Waa'een vaayirasii koronaa dhimma dhuunfaa miti jedhanii martinuu namni addunyaa kanaa kanarratti waliin jira. Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan diina gama kanaatti duuluuf walitti dhufuu qabu jedhan. Biyyoonni durooman kanneen G20 jedhamaniif addunyaan hafes duula kanarratti makamuuf wal ta'uu qaba jedhaniiru. Waaltaa Wiilsonitti daayireektara dhimmootii Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Roobert Deeyilii akka jedhanitti WHO laalchisee akkaataan deebiin itti kenname yaaddessaa ta'uun himamus dhugumatti hin beeknu. Bulchiinsi Tiraampis weerara kanaaf deebii kennuuf boodatti harkifachuu isaarraa ilaalcha jiru maqsuuf nama himatu barbaaduun isaas yaaddoo tokko jedhan. VOA.